Ефірі «Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
В Україні 9 година і час підвести інформаційні підсумки дня. Хто такий Вадим Новинський, який виграв проміжні вибори у Севастополі до Верховної Ради?
Родина олігархов там, где их деньги. Ну, я думаю, что обычно бизнесмены идут просто делать деньги там, где у них по каким-то случайным причинам это получают.
Що мають зробити українці для виконання плану дій з лібералізації візового режиму?
Ми вийшли в контакт зі службами сторони ЄС для того, щоб знайти можливі шляхи якнайшвидшого врегулювання цієї ситуації.
Про це і не тільки. В «Свободі сьогодні» я Ірина Штогрин, але спочатку новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Якщо лідер партії «Удар» Віталій Кличко не балотуватиметься в мери Києва, то на виборах лідерські позиції матимуть нинішній голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов і позафракційний депутат Петро Порошенко. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією ГФК «Україна» і українським діловим журналом «Експерт». Грубих фальсифікацій на проміжних виборах до Верховної Ради в мажоритарному окрузі номер 224 в Севастополі не було, повідомив Радіо Свобода голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Водночас, сказав він, були порушення, але вони в цілому не вплинули на результат голосування, зважаючи особливо на відрив, із яким переміг один із кандидатів.
Розпал туристичного сезону, і це найкращий час для виборів. Інше, це дійсно повторні вибори, завжди мають нижчу явку, ніж чергові вибори. Ну, очевидно, багато хто з севастопольців серед запропонованого списку кандидатів не побачив ту особу, за яку він готовий був проголосувати.
Вважає Черненко, за даними Центрвиборчкому, на виборах у Севастополі переміг самовисуванець Вадим Новинський. За нього проголосували понад 53% виборців. Хто він такий, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». А я додам, що у Кримському відділенні Комітету виборців України заявили, порушення, виявлені спостерігачами на виборах у Севастополі, негативно вплинули на прозорість виборчого процесу. Активістка феміністського руху «Фемен» Інна Шевченка. Шевченко, та, яка спиляла минулого року поклінний хрест у центрі Києва, отримала документи про надання їй притулку у Франції, заявили у прес-службі руху «Фемен». Там також повідомили, що Шевченко відкрила у французькій столиці, цитую, «міжнародний тренувальний табір підготовки секстремісток «Фемен». Кінець цитати. В Україні сьогодні почалися відразу двоє українсько-американських військових навчань. Одні з них, «Сібриз-2013», стартували в Одесі. Тема цих навчань – проведення міжнародної операції з безпеки на морі і евакуація цивільного населення, що не є учасниками бойових дій. Інші – командно-штабні навчання під назвою «Rapid Trident 2013», стартували на території Міжнародного центру миротворчості у Львівській області. Цей захід є одним із найбільших у сфері міжнародної військової співпраці цього року в Україні. До інших подій. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі висловив сьогодні обурення через приїзд до Тбілісі депутата Державної Думи Росії. У спеціальному телезверненні Саакашвілі сказав, що приїзд російського парламентаря порушив безпеку і національну гідність Грузії. Проти приїзду до столиці Грузії російського депутата Сергія Гаврилова протестували сьогодні також активісти неурядової організації «Вільна зона». Такі на цей час головні новини.
Дякуємо Сергію Драчуку, а більше новини читайте на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Тож мільярдери поповнюють Верховну Раду. Вадим Новинський, який лише рік тому отримав українське громадянство, а тепер взяв участь у проміжних виборах до Верховної Ради, є саме українським олігархом. Лише тому, що так склалися обставини, кажуть експерти. Водночас вони припускають, що як політик Новинський буде намагатися вести власну гру і консолідувати навколо себе депутатів. Працюватиме ця група на інтереси Москви чи на інтереси України, прогнозують експерти. Більш докладно, дізнався Дмитро Баркар.
У понеділок наступного дня після проміжних виборів до Верховної Ради у Севастополі стало відомо про перерозподіл активів фінансово-промислових груп «Смарт» Вадима Новинського та СКМ Ріната Ахметова. Обидві групи передали пакети акцій до компанії «Метінвест», засновниками якої також є Ахметов і Новинський. Така консолідація активів свідчить про спільні цілі та повне взаєморозуміння між двома олігархами, вважає експерт з питань економіки Олег Соскін.
І всі відносини свідчать, що в них є один господар, а це Москва-Кремль. Те, що вони так чи інакше зав'язані на КГБ були, це однозначно. Вони є людьми, які поставлені для того, щоб заробляти гроші для Кремля. Вони тепер мають потужного свого агента-лобіста, який буде працювати разом з Ахметовим на нарощування багатства, частину якого перераховують до кремлівських таємних кас.
Утім, як депутат Верховної Ради Вадим Новинський навряд чи увійде до так званої групи Ахметова. Як припускають низка експертів та засобів масової інформації, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Експерт нагадує, що Вадим Новинський і без того має доступ до особистого спілкування з президентом Віктором Януковичем, мав приязні стосунки з його попередником Віктором Ющенком, а також брав участь у фінансуванні виборчих кампаній окремих кандидатів у народні депутати. Відтак Новинський веде власну політику і може зібрати навколо себе власну групу депутатів, робить висновок Фесенко.
Наступає момент, коли потрібні якісь нові мотивації. Заробляти ще 1 мільярд – це вже не дуже цікаво. Потрібні додаткові якісь мотиви. Можливо, він для себе вирішив спробувати себе і в публічному політичному просторі. Якщо він йде в Раду, то точно не для того, щоб бути статистом. Він, скоріше за все, спробує грати самостійну роль і, можливо, буде важковиговиком. Але оця версія про агентів Росії не підтверджується.
Чи буде Вадим Новинський лобіювати політику Кремля та Митного Союзу, чи працюватиме на євроінтеграцію України, залежатиме лише від перспектив матеріальної вигоди. Тому його тактика у цьому питанні може змінюватися, відзначає російський політичний експерт Сергій Марков. Навряд чи такого депутата можна вважати агентом впливу Москви, наголошує він.
Родина олігархів.
Батьківщина олігархів там, де їхні гроші. Бізнесмени зазвичай роблять гроші там, де у них із якихось причин це виходить. Вочевидь, із винятково випадкових причин у Новинського бізнес вийшов не у Росії, тому він і став саме українським, а не російським олігархом. Наші бізнесмени стають мільярдерами не завдяки своїм талантам та працелюбству. Це результат везіння, іноді нахабство, зокрема в порушеннях правових та моральних законів.
За попередніми даними, після обробки 100% протоколів на проміжних виборах до Верховної Ради у 224-му окрузі у Севастополі переміг мільярдер Вадим Новинський. Йому програли комуніст Василь Пархоменко, самовисуванець Василь Зеленчук і єдиний кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А Верховна Рада України пішла на канікули, так і не ухваливши закони щодо протидії дискримінації і корупції. А саме ці закони потрібні Києву, щоб закінчити першу фазу плану дій зі спрощення візового режиму з Євросоюзом. Нині ж переговорний процес з візових питань між Україною та Євросоюзом ускладнено. На цьому наголошують експерти міжнародного громадського консорціуму «Європа без бар'єрів». Сьогодні на засіданні у Києві вони звернулися до українських парламентарів з пропозицією зібратися на позачергову сесію для голосування цих необхідних Україні законів. Подробиці знає Богдана Костюк.
Станом на липень Україна не спроможна надати Євросоюзові звіт про виконання нею першої фази плану дій з лібералізації візового режиму, кажуть експерти консорціуму «Європа без бар'єрів». Досі не створено незалежного антикорупційного бюро, яке би відповідало за реалізацію політики боротьби з корупцією. Досі не всі українці є рівними у своїх правах, оскільки антидискримінаційний закон так і не ухвалений, нагадують експерти. Один з них – директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сошко пропонує провести позачергову парламентську сесію, щоб проголосувати за антикорупційні та антидискримінаційні закони.
Часу там до Вільнюсу дуже мало, тому єдиним виходом технічним, який би міг бути, позачергова сесія. Але вона можлива лише за наявності політичної волі щодо ухвалення цих законопроєктів.
Єдиний на нинішньому експертному засіданні представник Верховної Ради, член парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, звинуватив у провалі так званих єврозаконів чинну українську владу.
Ми живемо в країні, де влада має свою провладну більшість в Верховній Раді, де одна людина вирішує все. Ім'я цієї людини вам відомо – президент Янукович.
каже Тарасюк. Раніше заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Сергій Тігіпко висловив переконання, що ухвалення цих законопроєктів наблизить українське законодавство у сфері протидії корупції до європейських стандартів. Він також наголосив, що за єврозакони голосують разом парламентська більшість та опозиція. Заступник директора департаменту Євросоюзу у Міністерстві закордонних справ Володимир Бачинський пообіцяв, що дипломати переконуватимуть парламентарів у необхідності ухвалити антидискримінаційні, антикорупційні та інші єврозакони, а з європейськими партнерами українські дипломати спільно шукають шляхи виходу зі складної ситуації, каже Бачинський.
Ці проблеми, які зараз залишаються на порядку денному, вони повинні бути якимось чином врегульовані. Ми йшли в контакт зі службами сторони ЄС для того, щоб знайти можливі шляхи якнайшвидшого врегулювання цієї ситуації.
На сьогодні на шляху до лібералізації візового режиму з ЄС Україну випередила Молдова. За оцінкою Єврокомісії від червня цього року Молдова досягла критеріїв виконання першої фази плану дій. У Кишиневі сподіваються, що виконання усіх пунктів цього документу ітиме за графіком. І за 1.5-2 роки Євросоюз зможе скасувати візи і надати громадянам Молдови вільний в'їзд до держав Євросоюзу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Свобода сьогодні і тепер про гроші та піратів телевізійних. Щонайменше 5 мільйонів доларів, за оцінками експертів, Україна щороку втрачає від карт-шарінгу, одного із видів нелегального доступу до платних каналів телебачення. Збитків зазнають і легальні телепровайдери, і держава. Міліція ж заявляє, що ефективно боротися з цим видом піратства заважає неможливість встановлення точних розмірів завданої шкоди. Сприяють піратам і прогалини в українському законодавстві. Все це дізналася Софія Середа.
Щонайменше 500 000 домогосподарств, як вважають експерти, користуються в Україні карт-шарингом. Ці споживачі отримують від піратів доступ до закодованих каналів платного телебачення за допомогою спеціального програмного забезпечення в приймальному обладнанні та незаконного користування інтернет-ключами. За словами представника одного із провідних операторів цифрового телебачення Петра Конова, основним продуктом карт-шарингу в Україні є програми пакету НТВ+, до якого входять більше 150 каналів. Окрім того, піратський продукт, за словами Конова, дуже дешевий, через що ринок платного телебачення дедалі більше зазнає збитків.
Якщо офіційні підписки коштують від $5 найпростіший пакет до $100, якщо це програма HD, то пірати пропонують такі послуги від $1-2 до $5-8, і споживач отримає 100-200 каналів з скромними підрахунками. Загальна сума платежів складає $24 мільйони США.
До того ж, є ще й інші види піратства у сфері платного телебачення. Наприклад, коли кабельні мережі не вказують справжню кількість власних абонентів, купуючи програмний продукт. Такі прогалини для піратів залишає чинне законодавство, вважає член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Микола Княжицький.
Є закон авторські суміжні права. Але немає чітко прописаних повноважень регулюючого органу в Національної ради України по телебаченню і радіомовленню щодо того, яким чином здійснювати контроль і за цим законодавством, і за зверненням суб'єктів телерадіоінформаційного простору та тих, чиї права порушуються. Все це, сподіваюся, буде врегульовано в новому законі про аудіовізуальні послуги. Зараз фактично завершено його розробка з робочою групою при комітеті з питань свободи слова та інформації.
Тим часом виконуючий обов'язки начальника управління зв'язків із громадськістю МВС Сергій Бурлаков запевнив Радіо Свобода, що правоохоронці нині ведуть активну протидію злочинам, спрямованим на порушення інтелектуальних прав, до яких належить і піратство у сфері платного телебачення. Так, за його словами, наразі відкрито понад 700 кримінальних проваджень за порушення авторського та суміжних прав. Головною підставою для відкриття кримінального провадження у таких справах є завдання значних матеріальних збитків правовласнику, але визначення їх обсягу нині є великою проблемою для правоохоронців, наголошує речник МВС. Тим часом легальні провайдери пропонують боротися, зокрема, із карт-шарінгом шляхом притягнення до відповідальності недобросовісних інсталяторів та продавців обладнання і програмного забезпечення. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» вийшло на вулиці і запитало людей, яким телебаченням ви користуєтеся, скільки платите, чи влаштовує вас ця ціна, а також чи відповідає ціна тим послугам, які ви отримуєте.
Нема що дивитися, просто сплошна реклама, якась війна, зґвалтування. Нема різниці. Ви знаєте, було два канали. Було ЦТ, центральне телебачення, було УТ, українське телебачення. Але було що подивитися, а зараз же ж.
Майже супутникове так, телебачення. Вартість 500 чимось гривень було. Таке купляється тюнер, підключається до телевізору і підключається звичайна антена. Канали всі українські ловить нормально.
Плачу тільки за ті канали, які я отримую, і за інтернет, яким я користуюся. І мене задовільняє ця компанія.
Ми не платимо за телебачення, нас антена стоїть, ми нею користуємося. Поки що ми нічого не платимо, поки що задоволені. Як буде далі, не знаю.
На даний момент я не використовую ні кабельне, ні спутникове. Але десь, я вважаю, тарифом буде 50 гривень, буде доволі нормальний тариф буде.
Я не плачу. Спутник ловить, то ми не підключали. Дійсно, що даже інтернет ціна, це хорошо, що знайшли таку ціну. Бо обично дуже дорого виходить. Її качество не особо.
Ось що почули журналісти Радіо «Свобода» на вулицях столиці, а ми продовжуємо «Свободу сьогодні», я Ірина Штогрин, і далі ви почуєте, чому зривається переговорний процес у Єгипті.
Внаслідок зіткнень біля казар республіканської армії загинуло близько 40 осіб, було поранено близько 300 осіб.
А також про те, чому в Угорщині аж тепер позбавляють комуністичну партноменклатуру підвищених пенсій.
Підвищені виплати вчорашнім номенклатурникам доби комуністичних лідерів Угорщини Матіша Ракоші та Яноша Кадера припинять вже в серпні поточного року.
Ускладнюється ситуація в Єгипті. Радикальна ісламістська партія Єгипту Аль-Нур заявила, що виходить із переговорного процесу через загибель щонайменше 40 прихильників проісламістського президента Мохамеда Мурсі. Радикали стверджують, що люди убили та поранили єгипетські сили безпеки. Військові ж кажуть, що кровопролиття сталося під час штурму терористами казарм, повідомляють про 200 затриманих. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Участь радикальної партії Єгипту Аль-Нур, другої тут за величиною ісламістської партії, у переговорах зі створення перехідного уряду мала стати своєрідною базою для законності такого розвитку подій в країні, але з сьогоднішньою відмовою Аль-Нур від переговорів ситуація стає все більш нестабільною. Представник Міністерства охорони здоров'я в Каїрі сказав, що внаслідок зіткнень біля казар республіканської армії загинуло близько 40 осіб після того, як озброєні люди відкрили стрілянину по натовпу прихильників скинутого військовими проісламістського президента Мохамеда Мурсі. Речник міністерства Халед Аз-Хатіб також додав, що внаслідок цих зіткнень біля казарм було поранено близько 300 осіб. Свідки повідомили про те, що бачили намагання працівників швидкої медичної допомоги рятувати жертви цього інциденту біля казарм Республіканської гвардії у понеділок. Один із поранених сказав журналістам наступне.
Я був поза казармами біля входу і побачив людей, які йшли до мене. Я озирнувся через плече, щоб повернутися і втікати. Але коли я повернув голову назад, в обличчя мені влучила граната зі сльозогінним газом. Із лиця потекла кров, і я упав на спину. Тоді вояк напав на мене, вдарив по ногах прикладом і сказав, що їм дано наказ очистити площу від усіх нас.
Учасники сидячої демонстрації під казармами Республіканської гвардії заявили про вину військових у нападі на них в понеділок, але речники армії кажуть, що, мовляв, озброєні терористи стріляли у натовп страйкуючих перед казармами, де, на думку прихильників Мурсі, міг бути під арештом скинутий минулої середи військовими законообраний президент Єгипту. Повідомляється, що армія заарештувала до 200 осіб за спробу штурму казарм нападниками, які були озброєні стрілецькою зброєю, вибухівкою та іншими засобами для атаки. Партія «Брати мусульмани» засудила усунення від влади Мурсі внаслідок перевороту, закликала до повстання. Фактично, з кривавими подіями біля казарм Республіканської гвардії та виходом із переговорів радикальної ісламістської партії Аль-Нур спроба формування перехідного уряду провалилася. Минулого четверга за підтримки опозиції був приведений до присяги тимчасовий президент Єгипту голова Конституційного суду Адлі Мансур. Аль-Нур також відмовилася перед цим дати згоду, щоб перехідний уряд очолив лідер ліберальної опозиції, відомий нобелівський лауреат Мохамед Аль-Барадеї. Мохамед Аль-Барадеї засудив насильство перед казармами в Каїрі у понеділок і написав у своєму твіттері, що Єгипет потребує негайної злагоди.
Про Єгипет розповів Василь Зілгалов. Угорський уряд ухвалив постанову про зменшення підвищених пенсій працівникам комуністичної номенклатури, причетних до репресій 45-56 років. В угорському суспільстві на таке рішення очікували понад 20 років, але звісно, що не всіх воно влаштовує і не всі сиділи склавши руки. Більше про це розповість наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
За повідомленням канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, підвищені виплати вчорашнім номенклатурникам доби комуністичних лідерів Угорщини Матіша Ракуші та Яноша Кадера припинять вже в серпні поточного року. У списку персональних пенсіонерів із 142 чоловік оприлюднили ім'я колишнього міністра внутрішніх справ. Це 94-літній Бейло Біску, який зайняв свій пост у 1956 році і котрого звинувачують у репресіях проти учасників антикомуністичного повстання, придушеного за допомогою радянських танків. Товариш Біску, як його називали соратники, до цього часу отримує 261 тисячу форентів пенсії, у перерахунку це майже 1000 євро. За статистикою, в Угорщині середня зарплата населення удвічі менша. Також не секрет для широкого громадського загалу Угорщині, що багато репресованих комуністичним режимом ледве зводять кінці з кінцями. Фрідєш Каглер, колишній суддя-криміналіст та історик права, вважає.
Рішення уряду задовольняє законні потреби суспільства установлення історичної справедливості. Адже неприйнятним є той факт, що після зміни суспільно-політичного ладу ці люди більше ніж 20 років отримують солідні пенсії за свою антидемократичну діяльність.
Вперше відновити справедливість із виплатами пенсій спробував перший демократично обраний уряд в Угорщині на чолі з консерватором Анталом Йошефом. За його поданням, парламент скасував підвищені виплати старій комуністичній гвардії, у тому числі ветеранам Служби безпеки, активістам і лідерам комсомольських осередків, таємним інформаторам режиму, військовим. Проте у 1994 році уряд лівоцентристів під проводом Дюли Горна, нині покійного, домігся скасування цієї ухвали угорського парламенту. Комісія вивчила обставини діяльності і нарахування пенсій понад 1000 осіб, які активно проявили себе на своїх державних посадах, придушуючи демократичні процеси в Угорщині повоєнного часу. Статс-секретар Міністерства юстиції Бенце Рейтварій уточнив.
Ми перевірили минуле 1100 пенсіонерів і знайшли значні порушення в нарахуванні пенсій. Наші історики працювали з сотнями документів Державного архіву, спецслужб, бібліотеці президента, в архіві силових відомств.
Члени комісії вивчали, чи справді ці особи отримали підвищені пенсії, премії і визнання у вигляді орденів і медалей за високі показники у роботі на державній службі на благо суспільства, чи гроші їм нарахували за відданість компартії, прислужництво і шпигунство за своїми співвітчизниками, щоб придушити демократичні процеси в країні. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Більше про корисний європейський досвід, зокрема про те, чому у Чехії так цінується вища освіта, після випуску новин у програмі «Європа» на зв'язку о 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Свобода сьогодні. Попри те, що у річницю Волинської трагедії використовують для того, щоб посварити поляків і українців, все ж українська і польська громадськість зібралися для того, щоб спільні акції примирення пом'янути ці трагічні події. У Павлівці відбулося спільне моління. Більше про це знає Галина Терещук.
Попри заборону Іваничівської районної ради проводити акцію примирення у Павлівці, вона таки відбулася за підтримки Східноєвропейського університету імені Лесі Українки у Луцьку та Українського католицького університету зі Львова і передувала візиту президента Польщі, який запланований на 14 липня. Спершу спільно молилися на польському цвинтарі, де встановлено меморіал загиблим 11 липня 1943 року полякам. За різними даними, від 100 до 200 невинних людей було вбито опівцями в костелі, а потім молитва звучала на Україні. українському цвинтарі. Просимо прощення і прощаємо. Ці слова звучали від духовенства. Єпископ Української православної церкви Київського патріархату Михаїл наголосив, що ані віра, ані національність, ані ідея, за яку боролися, не може виправдати злочин людиновбивства. Лише молитва і слова прощення найважливіші сьогодні, щоби обидва народи примирилися. В іншому випадку це шлях без майбутнього, вважає український діяч Мирослав Миринович, один з ініціаторів проведення спільної акції примирення.
Акція на території Волині проводиться вперше. Треба розуміти, що, напевно, Волинь ще не має цього досвіду, слухання в чужий біль, переформулювання свого болю, щоб він не приносив новий біль. Це все вимагає певної духовної праці. Ми її почали.
Адель Волинська, народжена на Волині, приїхала на захід із Варшави, щоби вшанувати жертв волинської трагедії у Павлівці, а 7 липня молилася в Сагрині, на Холмщині, де 10 березня 44-го року поляки вбили більше 700 українців. Літня жінка розповіла, що з мамою ще до волинських подій у 1939 році вдалося втекти. Великий біль, що дійшло до волинської трагедії, до жертв з одного і другого боку. Нині стараємося порозумітися, молимося. Це не потрібні були жертви,
не потрібні офіари,
каже Адель Волинська. У Павлівці і в Сагрині молилася українка, народжена на Холмщині, Марія Хоменко. Її діда вбили поляки на очах у Сагрині.
Тікли на поле, бо побачили, що вже стріляють і горить село. Мені було тоді 4 роки. В полі і так когось спіткають там, дострілюють. Давай проситися. Один каже, бей в леп, бо то ще тебе розмножи. А другий, видно старший, щось подумав. Мов і каже, ні, вони наші діти не білі, іть і пам'ятуючи поляк житті дарував.
Шлях поєднання з Польщею має стати для України шляхом поєднання з Європейським Союзом, зазначив під час семінару у Луцьку в рамках акції примирення редактор Виборчої газети Адам Міхнік. А тому так важливо сказати, просимо прощення і прощаємо. Але наразі на це спромоглися громадські діячі і духовенство. Галина Терещук, Радіо Свобода, Павлівка, Сагринь.
І на завершення ще один аналіз. Наскільки схожі Україна і Єгипет? Чи можна говорити, що є якісь паралелі між українським Майданом і єгипетським Тахріром? Віталій Портніков розмовляв у «Вашій свободі» із колишнім послом України в Єгипті Андрієм Веселовським.
Згадуючи трошки про те, як я працював на дипломатичній посаді в Єгипті, скажу, що одразу після приїзду кинулося у вічі те, що декотрі ключові слова історично походять з тюркських мов, і вони у нас єдині. І той же Майдан – це їхній Мідан. Коли у нас сталися події Помаранчевої революції, я в той час там був послом, і, зокрема, як виконавець вказівок уряду і президента, я був зобов'язаний переконати єгипетське керівництво, що наша нова влада. Це легітимна нова влада, її треба сприйняти і з нею треба співпрацювати. Це було нелегко з огляду на той острах, який панував на Близькому Сході тоді щодо подій в Україні. Але це вдалося і, зокрема, тому що вже тоді в єгипетському суспільстві було достатньо розуміння необхідності змін. І до певної міри зміни, які відбувалися в Україні, сприймалися як природні і як такі, яким вони повинні слідувати. Згадайте, що тоді ж в Лівані відбувалися подібні події.
Кедрова революція.
Так, і люди ходили з апельсинами. Помаранчева революція в цьому плані була хорошим прикладом. Те, що почалося на всьому Близькому Сході 2 роки тому, це запізнілий процес, той, який певною мірою відбувався і в Україні.
Пане Андрій Іванович, ви зараз сказали, що президента змістила армія. Коли відбувалися події на Майдані Тахрір, в час повалення президента Хосні Мубарака, говорили про те, що ось ці люди, які вийшли на вулиці, вони фактично не просто усунули президента, а зламали ту інфраструктуру влади, яка існувала в Єгипті фактично з 1952 року.
Тоді, коли відбувалося усунення Хосні Мубарака, по-перше, єгипетські військові не діяли самі. По-друге, єгипетське суспільство значно більш цільне і розвинене, ніж нам інколи здається звідси. Єгипетські військові, єгипетське суддівство, єгипетська бюрократія і єгипетський великий бізнес – це є один великий конгломерат. Мабуть, мало в яких суспільствах існує щось подібне. Тому події, які відбулися на Майдані, на Мідані в Єгипті ось кілька днів тому, це є фактичне усвідомлення цим великим державно-мілітарним конгломератом, що прийняті рік тому рішення не відповідають в цілому інтересам нації. Вони не відображають бачення нового перспективного Єгипту. Єгипет став поступово поступово ухилятися в бік тупика. І це зрозуміли всі верстви населення, а виконало це військові сили.
Віталій Портніков розмовляв із колишнім послом України в Єгипті Андрієм Веселовським. І цим ми завершуємо «Свободу сьогодні», але Радіо «Свобода» продовжує свій ефір. Я ж, Ірина Штогрін, кажу вам до побачення, шануйтеся і пам'ятайте, що свобода завжди з вами.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.